ค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้รักภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะดิฉันอุดมศรีสัพนันค่ะ
ดิฉันธนรัตน์ศรีสวัสดิ์ค่ะ
เราสองคนนะคะจะนำเสนอรายการเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะว่าเรานั้นเป็นคนไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะตรงนี้อาจารย์อยากจะบอกเพิ่มเติมอะไรวัตถุประสงค์นอกเหนือจากตรงนี้คะ
วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะนอกจากเราจะต้องใช้ภาษาของเราให้ถูกต้องแล้วเนี่ยเวลาที่มีคนต่างชาติมาสอบถามเราเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยเราก็ควรจะอธิบายเขาได้นะคะหรือว่าอาจจะช่วยบอกการออกเสียงที่ถูกต้องนะคะหรือว่าการใช้คำที่ถูกต้องให้เขาได้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะบางทีนะคะคนต่างชาติเนี่ยออกเสียงผิดเราก็ไม่ควรที่จะหัวเราะนะ
ใช่ค่ะ
ควรที่จะต้องสอนนะคะว่าเอ๊ะคำนี้ควรจะต้องพูดอะไรให้ชัดเจนบ้างบางทีค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะ
ค่อนข้างยากค่ะหรือบางทีถ้าคนบางทีคนไทยบางคนก็นึกสนุกนะคะไปสอนคำที่ไม่ถูกต้องหรือว่าคำที่ไม่สุภาพให้เขาพูดแล้วก็ไปหลอกเขาว่าคำอย่างเนี้ยใช้สื่อสารได้ดีซึ่งตรงนี้ก็ไม่ควร
ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นรายการในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านคำวิสามัญนาม
ค่ะหรือว่าคำเฉพาะนะคะซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยถ้าเราฟังในสื่อมวลชนเนี่ยเราจะพบว่ามีสื่อมวลชนบางท่านหรือพิธีกรบางท่านเนี่ยอ่านไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนด้วย
ถ้าผู้ฟังบางท่านบอกว่าเอ๊ะคือคำอะไรนี่ต้องทบทวนหลักภาษาไทยนิดนึงบางทีดิฉันก็ยังนึกไม่ค่อยออกค่ะอาจารย์คะก็คือเป็นคำที่เรียกชื่อเฉพาะ
ใช่ค่ะเป็นคำที่เรียกชื่อเฉพาะนะคะคำนามเนี่ยจะมีสองประเภทใหญ่ๆก็มีสามัญนามกับวิสามัญนามจริงยังมีลักษณะนามอื่นๆที่เราเคยคุยกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยคำว่าวิสามัญเนี่ยแปลว่าเฉพาะนะคะเพราะนั้นคำเฉพาะอาจจะเป็นคำที่เป็นชื่อสถานที่นะคะหรือว่าเป็นคำที่เรียกบุคคลซึ่งเป็นคำเฉพาะแบบนี้นะคะ
ยกตัวอย่างดีกว่าค่ะอาจารย์จะได้เข้าใจง่าย
อย่างเช่นมหาวิทยาลัยชื่อของมหาวิทยาลัยนะคะอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้ยินเคยได้ยินบางพิธีกรบางท่านเนี่ยนะคะเรียกชื่อมหาวิทยาลัยนี่ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
์
คือไม่ถูกต้องเลยนะคะ
จริงๆต้องคือเกษตรศาสตร์
ใช่ค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่าคำที่เป็นวิสามัญนามเนี่ยมันจะมีการอ่านออกเสียงที่เป็นเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ทราบเนี่ยก็ควรที่จะไปเปิดพจนานุกรมนะคะหรือว่ามีหนังสือเล่มเล็กๆอยู่เล่มหนึ่งนะคะชื่อว่าอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะไปหาความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการอ่านเนี่ยนะคะหรือว่าแม้แต่การเขียนเนี่ยจากหนังสือเล่มนี้ได้เล่มเล็กๆเองนะคะแต่ว่าได้ให้ความรู้ในเรื่องของการอ่านที่ถูกต้องไว้วันนี้เราลองมายกตัวอย่างบางคำกันดีไหมคะคุณอ้อยเผ
ื่
อว่าท่านผู้ฟังก็จะได้รับความรู้แล้วก็เวลาที่ท่านจะพูดคำเหล่านี้เองหรือว่าฟังผู้อื่นพูดผ่านรายการหรือสื่อต่างๆเนี่ยท่านก็จะทราบว่าเป็นการอ่านที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะ
อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยก็ยังมีสถาบันอีกสถาบันหนึ่งบางคนดิฉันก็ได้ยินอ่านว่าจันทรเกษม
ค่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอีกนะคะเพราะว่าที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเป็นจันเกษมนะคะ
บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่ได้มีกลันไงคะอาจารย์ไม่มีทอรอ
ค่ะคือบางคนใช้หลักคำสมาแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคำวิสามัญนามเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะเฉพาะซึ่งสถาบันนั้นนะคะต้องการจะระบุหรือว่ามีความประสงค์ที่จะอ่านในลักษณะนั้นซึ่งก็เป็นความต้องการเฉพาะนะคะคือโดยที่ก็ไม่ได้ถึงกับผิดหลักภาษานะแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่ต้องการที่จะให้อ่านเพื่อที่จะสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทีนี้ถ้าเราไปออกชื่อสถาบันไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในสถาบันนี้เขาก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีว่าเราไม่ได้ศึกษาหาความรู้ก่อนนะคะว่าสถาบันของเขาเนี่ยมีการอ่านออกเสียงว่าอย่างไรก็เหมือนชื่อคนนะคุณอ้อยชื่อคนบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะบางชื่อเนี่ยเราจะไปยึดตามหลักภาษาก็ไม่ได้สักทีเดียวเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็อาจจะมีเหตุผลหรือผู้ที่ตั้งชื่อก็มีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องการให้อ่านแบบนี้นะคะ
อีกสถาบันหนึ่งค่ะอาจารย์คะ
ที่ไหนคะ
ศรีนครินทรวิโรจน์ได้ยินบ่อยนะคะ
ค่ะได้ยินบ่อยได้ยินบ่อย
ค่ะ
ค่ะศรีนครินทรวิโรจน์ในคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยจริงๆแล้วต้องอ่านว่าอะไรคะคุณอ้อยช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องบ้างค่ะ
ศรีนครินวิโรจน์ค่ะ
เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาถึงการอ่านที่ถูกต้องก่อนเนี่ยนะคะเราอาจจะออกเสียงผิดพลาดไปนะคะ
ค่ะมีอีกคำนะคะอาจารย์อาจจะเป็นโครงไหมคะโลกนิติโลกกนิษฐ
์อันนี้เป็นคำเป็นวรรณคดีเล่มหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นวรรณคดีที่นิยมให้เยาวชนอ่านนะคะคนจะเข้าใจผิดนึกว่าต้องอ่านว่าโลกกนิติ
เพราะว่านอนหนูสระอีต่อต่างสระอี
ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยจริงๆที่ถูกต้องต้องอ่านว่าอะไรคะคุณอ้อย
โลกกนิติค่ะ
นะคะนั่นตรงนี้ก็เป็นความรู้ที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะ
เพราะว่าในวันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วย
ค่ะใช่ค่ะเป็นวันภาษาแห่งชาติที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะซึ่งประเด็นนึงของข่าวที่ปรากฏก็คือว่ามีท่านผู้รู้หรือนักวิชาการหลายท่านเป็นห่วงนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาของเยาวชนซึ่งใช้ภาษาได้ไม่ถูกต้องแล้วก็มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นว่าใช้คำที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเรามาช่วยกันนะคะถ้าหากว่าเราออกเสียงได้ถูกต้องเนี่ยก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนด้วย
แต่ก็มีบางคำที่อ่านลักษณะนี้สองคำ
แบบ
สองแบบ
ถูกทั้งสองแบบค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นนะคะพรหมบุตรก็ยังอ่านได้อีกเป็นพรหมบุตรก็ได้
ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะในหนังสือของราชบัณฑิตยสถานไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมนะคะหรือหนังสืออื่นๆที่ออกมาเพื่อให้ความรู้เนี่ยท่านจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าคำใดที่สามารถออกเสียงได้สองอย่างนะคะคำใดที่ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวนะคะเวลาฟังข่าวเนี่ยนะคะเวลาเราฟังข่าวราชสำนักเนี่ยนะคะคำอีกคำหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือคำว่าจิตรดาระโหฐานนะคะตรงนี้เนี่ยต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามนี้เลยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไปใช้ว่าจิตระละดาเลยนะคะซึ่งก็จะไม่ถูกต้องอีกนะคะหรืออย่างบางที่นะคะซึ่งเป็นพระราชวังเหมือนกันแต่ว่าตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างทักษิณราชนิเวศอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องอ่านให้ถูกต้องด้วย
ค่ะหรือที่มีบางคำค่ะ
ค่ะ
อาจารย์คะส่วนใหญ่นี้ก็จะมีข่าวในพระราชสำนักที่จะ
โอ้ใช่ค่ะข่าวในพระราชสำนักนะคะเวลาที่กล่าวถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะคะสยามกุฎราชกุมารเนี่ยก็ต้องกล่าวให้ถูกต้องนะคะที่มักจะได้ยินว่าอ่านผิดบ่อยๆเนี่ยก็คือสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพิธีกรบางท่านหรือผู้อ่านข่าวบางท่านเนี่ยนะคะอ่านเป็นสมเด็จพระท่านโทษกับอ่านเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะคะไม่มีชะ
ราชสุดา
ค่ะเนี่ยต้องระมัดระวังด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ค่ะถึงจะเป็นการอ่านที่ถูกต้องทีนี้บางทีมันก็สับสนเหมือนกันอย่างเช่นชื่อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งซึ่งก็ได้ออกพิมพ์เผยแพร่มานานแล้วหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะคะอันนี้จะอ่านว่าสยามรัฐแต่ถ้าหาอีกคำหนึ่งนะคะมีคำว่าสีมาเติมลงไปด้วยนะคะไม่ใช่ชื่อหนังสือพิมพ์นะคะแต่ว่าเป็นคำเรียกชื่อเฉพาะนะคะอันนี้อาจจะอ่านได้สองอย่างคุณอ้อยอ่านว่าสยามมรัฐสีมานะคะหรือว่าสยามรัฐสีมาก็ได้นะคะ
ยังมีอีกคำหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังคะคำว่าสยามานุสตินะคะส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นเคยคนที่อ่านว่าสยามมานุสติก็อ่านได้ทั้งสองคำสองแบบด้วยนะคะคราวนี้ค่ะอาจารย์คะในรายชื่อจังหวัดนี้ค่อนข้างจะสับสนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่าเพชรบุรี
ค่ะ
ก็อ่านได้สองคำเหมือนกันก็คือเพชรชบุรี
ใช่ค่ะ
อันนี้เราไม่ต้องไปบอกเขาทึกทักว่าเขาอ่านผิดนะ
นะคะอ่านได้สองแบบนะคะเช่นเดียวกับคำว่าราชบุรีเหมือนกันนะคะจังหวัดราชบุรีจะอ่านว่าราชบุรีหรือราชบุรีก็ถูกต้องทั้งคู่นะคะแต่ว่าจังหวัดลพบุรีเนี่ยต้องอ่านว่าลพบุรีเท่านั้นนะคุณอ้อยจะไปอ่านว่าลพบุรีอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ถูกต้องนะคะ
จันทบุรีก็อ่านได้สองแบบค่ะจันทบุรีกับจันบุรี
ใช่ค่ะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังต้องรอบคอบหรือว่าอย่างจังหวัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราตั้งอยู่เนี่ยนะคะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราก็อ่านได้สองแบบนะคุณอ้อยจะอ่านว่านนทบุรีก็ได้จะอ่านว่านนบุรีก็ได้
แต่เรามักจะคุ้นเคยคำว่านนทบุรี
ใช่ค่ะเราจะคุ้นเคยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางราชบัณฑิตเปิดกว้างเลยค่ะเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยออกเสียงสองแบบก็ไม่เป็นปัญหาแต่บางจังหวัดเนี่ยออกเสียงได้เพียงแบบเดียวเท่านั้นออกเสียงอีกแบบเนี่ยจะไม่เป็นที่คุ้นเคยนะคะแล้วก็จะทำให้เข้าใจผิดได
้มีอีกจังหวัดนึงค่ะอาจารย์คะอ่านได้แค่แบบเดียวเองก็คือเพชรบูรณ์ไม่ใช่เพชรบูรณ
์ต้องเป็นเพชรบูรณ์เท่านั้นนะคะอีกจังหวัดนึงนะคะที่คนมักจะเข้าใจผิดเหมือนกันนะคะอย่างจังหวัดชนบุรีอย่างเงี้ยนะคะก็อ่านได้อย่างเดียวนะคะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าไปได้ยินใครอ่านว่าชนละบุรีเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องแล้ว
จะบอกเลยนะว่าที่ถูกต้องอ่านชนบุรีเท่านั้น
ใช่ค่ะถ้าจะอ่านได้2จังหวัดสองแบบอีกจังหวัดนึงคือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอาจจะเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่ากาญจนบุรีนะคะเวลาอ่านแต่ว่าบางท่านถ้าจะอ่านว่ากาญบุรีก็
ถูก
ยังไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นที่ยอมรับนะคะ
ค่ะอันนี้จังหวัดคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรที่สับสนนะคะเพราะอ่านได้สองแบบที่บอกไปก็จะมีกาญจนบุรีหรือกาญบุรีนะคะจันทบุรีหรือว่าจันบุรียังมีราชบุรีแต่ปกติเราจะติดคำว่าราชบุรีไหม
ใช่ค่ะเราจะติดคำนี้มากกว่านะคะ อ๋อแล้วพวกกลุ่มสมุดล่ะคุณอ้อยพวกนี้ได้ยินบางคนอ่านผิดเหมือนกันนะบางคนจะอ่านว่าสมุทรปราการ จริงๆอ่านอย่างนี้ ได้ไหมคะคุณอ้อยกลุ่มนี้
อ่านไม่ได้ค่ะคำที่ถูกต้องอ่านว่าสมุทรปราการ
แล้ว
สมุทรสงคราม
ใช่ค่ะ
สมุทรสาคร
นะคะอย่าใส่อ่านเป็นลักษณะคำสมาดไปอันขาดนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดความสับสนทีนี้นอกจากชื่อจังหวัดแล้วคุณอ้อยมันมีชื่อประเภทอำเภอเขตหรือแขวงเนี่ยนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณอ้อยลองดูสิคะอย่างเช่นที่กาฬสินธุ์เนี่ยนะคะจะมีเขตหรือมีอำเภอนะคะต้องอ่านว่ากะมะลาใสคือเวลาเขียนเนี่ยจะเป็นกอไก่มอม้าลอลิงสระอานะคะไม้มาลายสอเสือยอยักษ์เนี่ยอ่านว่ากะมะลาใสนะคะ อย่าไปอ่านกะมนลาใสนะคะ เดี๋ยวจะเข้าใจผิด นะคะ
มีอีกจังหวัดนึงค่ะอาจารย์ศรีสะเกษเพราะว่าวันนั้นเผอิญว่าสามีเนี่ยไปประจำที่นั่นเขาจะอ่านว่าการทะละลัก
ค่ะ
คือแบบเอ๊ะอำเภอนี้เราก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยตกลงอ่านยังไงกันแน
่ค่ะอ่านว่ากันทระลักษณ์เนี่ยถูกต้องแล้วนะคะเพราะตัวสะกดเนี่ยกอไก่แม่นากาศนอนหนูททหารรอเรือนะคะแล้วก็ลอลิงแม่นากาศกอไก่สบฤาษีกาลันเนี่ยนะคะบางคนจะเข้าใจผิดบางคนอ่านเป็นกันทระลักษณ์อันนี้ผิดเลยนะคะต้องอ่านว่ากันทระลักษณ์นะคะ
กันทระลักษณ
์อีกจังหวัดหนึ่งคุณอ้อยพูดถึงอำเภอเมื่อครู่นี้จังหวัดมหาสารคามเลยนะคะมีอยู่อำเภอหนึ่งชื่อคล้ายๆกันนะคะแต่ก็จะอ่านทำนองเดียวกันก็จะเป็นกอไก่แม่นากาศนอหนูททหารรอเรือนะคะวอแหวนสระอิชอช้างแม่นากาศยอยักษ์เนี่ยก็ต้องอ่านว่ากันทระวิชัย
กันทระวิชัยยังมีที่จังหวัดศรีสะเกษอีกค่ะจันคะกันทารล
ม
ไม่ใช่กันทารลม
ไม่ใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวได้ยินคนอ่านเป็นกันทารลมบ่อยเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ถูกต้องนะคะต้องอ่านเป็นกันทารลมนะคะอ่านแยกเสียงเพราะนั้นเราต้องยอมรับในคำอ่านตรงนี้นะคะแล้วก็อ่านให้ถูกต้อง
จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอาจารย์
จังหวัดร้อยเอ็ดโอ้เขตหรืออำเภอนี้ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันที่ถูกต้องจะต้องอ่านว่าเกษตรวิสัยอย่างที่คุณอ้อยอ่าน
ไม่ใช่เกษตรนะ
ไม่ใช่ค่ะไม่มีตรานะคะหรือบางทีเนี่ยค่ะจังหวัดระยองเนี่ยนะคะเป็นคำสั้นๆนะคุณอ้อยสระแอกอไก่ลอลิงงองูเนี่ยต้องอ่านว่าแกลงนะคะอย่าไปอ่านว่าแกลงนี้ไม่ได้นะ เดี๋ยวยุ่งกันใหญ่นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะหาไม่เจอว่าอยู่ที่ไหน
ค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะฉันคะเขวาสินริน
โอ้โหอันนี้อ่านว่าขวาวมั้ยคะ
ขวาว
สินรินนะคะ
บางคนอ่านเขวาสินรินอย่างตัวดิฉันเองจริงๆไม่ใช่นะ
ต้องอ่านว่าขวาวสินรินนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะคะหรือบางทีของจังหวัดนครราชสีมาก็เหมือนกันกับสะกดนี้นะคุณอ้อย คอควายรอเรือบอใบไม้สระอุรอเรือสระอีนะคะบางคนอ่านว่าคาระบุรี
เมียดิฉันน่าจะอ่านคำนี้แล้วค
่
ะ
ไม่ถูกต้องนะคะต้องอ่านว่าคอนบุรี
นะคะเฉพาะมาก
เป็นคำเฉพาะมากเลยค่ะหรือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีอยู่อำเภอหนึ่งเขียนว่าอย่างนี้นะคะคอควายสระอีรอเรือสระอีนะคะรอเรือเหมือนอากาศทอสันฐานนะคะแล้วก็นอนหนูสระอีคอควายมอม้าต้องอ่านว่าคีรีรัตนิคมนะคะ
บางคนคีรีรัฐนิคม
อย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยเห็นไหมคะซึ่งตรงนี้เป็นความละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็เราก็ต้องระมัดระวังยังมีอื่นๆอีกคุณอ้อยลองเลือกมายกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งไหมคะ
จังหวัดปทุมธานีใกล้ๆเรานี่เองค่ะอาจารย
์เป็นยังไงคะ
ปกติก็อ่านธนบุรีถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้บอกบางคนอ่านธนบุรีจริงๆต้องธัญญะบุรี
ใช่ค่ะตรงนี้จะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็อ่านให้ถูกต้องด้วยหรือว่าอย่างบางจังหวัดนะคะอันนี้อ่านยากเหมือนกันขอยกของมหาสารคามอีกครั้งหนึ่งนะคะบอใบไม้รอเรือบอใบไม้สระอืออ่างคุณอ้อยว่าน่าจะอ่านว่ายังไง
จริงๆถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้คุ้นเคยและไม่รู้จักเนี่ยก็ต้องอ่านบอนบือ
จริงๆแล้วต้องเป็นบอระบือนะคะบอระบือเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้บางทีเราผ่านตาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราขาดความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะคะก็อาจจะอ่านผิดพลาดได้เอาใกล้ๆเราอีกสักจังหวัดหนึ่งไหมคุณอ้อยสมุทรปราการนะคะบอใบไม้สระอางองูพอพานลอลิงสระอีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องอ่านว่าบางพลี
ไม่ใช่บางพลี
ใช่ค่ะบางคนอ่านบางพลีนะคะอันนี้เดี๋ยวจะทำให้คนสมุทรปราการงงว่าเอ๊ะนี่กำลังพูดถึงเขตหรืออำเภออะไรนะคะ
อีกคำหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ไหนๆเราอยู่ในพุทธศาสนาอุปสมบท
อ๋อนี่คุณอ้อยอยากจะเนื่องจากโอกาสเข้าพรรษาใช่ไหมคะสงสัยคำนี้นะคะเพราะว่าจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยในช่วงนี้นะคะคำนี้อ่านได้สองอย่างนะคะอุปสมบทหรืออุปสมบทก็ได้จานอุปะหรืออุปะก็ได้นะคะอาจจะคำนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะช่วงนี้เนี่ยจะมีการบวชเยอะแยะทีเดียวนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้ฟังคำเหล่านี้เนี่ยบ่อยๆค่ะ
ค่ะและท้ายสุดนี้นะคะรายการรู้รากภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่เรานำเสนอเกี่ยวกับการเรียกชื่อการอ่านให้ถูกต้องเพราะว่าในวันที่29กรกฎาคมนั้นถือว่า
ที่ผ่านมา
ที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติใช่ไหมคะเราก็ควรจะต้องพูดให้ถูกต้องและก็ชัดเจนให้เหมาะสมในโอกาสด้วยค
่
ะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าสงสัยคำไหนไม่แน่ใจเนี่ยก็ไปหาหนังสือของราชบัณฑิตยสถานมาอ่านหรือไม่ก็สอบถามไปที่ทางราชบัณฑิตยสถานก็จะมีผู้ที่ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเช่นกันนะคะ
ค่ะและพบกับรายการได้ใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ